Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարում է, որ բացահայտել է Սամվել Բաբայանի կողմնակիցների հետ Սևանի Մայրուղում տեղի ունեցած միջադեպը։ Խոսքը ոչ թե քաղաքական տարաձայնությունների, այլ ֆինանսական վեճի մասին է, պնդում է ԱԱՀ տնօրենը։ Ռոբերտ Քոչեյանի բողոքները վերաքննիչ դատարանում կքննի դատավոր Արմեն Դանիելյանը։ 52-ամյա այս դատավորը ժամանակին քննել է նաև Մատաղիսի աղմկալի գործը։ Հայաստանյան անտնտեսության տրամադրությունը լավ է այսօր կառավարության նիստում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, պնդելով, որ համախառն ներքին արդյունքի աճը նախորդ եռամսյակում գերազանցել է 7%-ը։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Վերաքննիչ քրեական դատարանը մուտքագրել է մարտի 1-ի գործով մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչեյանի և մյուս բարձրաստիճան պաշտոնյաների քննության նյութերը։ Դատարանի գրասենյակից ազատությանը փոխանցել են, որ էլեկտրոնային եղանակով գործը մակագրվել է դատավոր Արմեն Դանիելյանին, որն էլ առաջիկայում որոշում կկայացնի այն վարույթ ընդունելու կամ չընդունելու մասին։ Ավելի վաղ անցած շաբաթվա սկզբին առաջին Նատյանի դատարանը կասեցրել էր գործի վարույթն ու այն ուղարկել սահմանադրական դատարան, ինչի դեմ էլ հենց բողոք են ներկայացրել մեղադրող և տուժող կողմերը։ Մանրամասները ծրագրում։ Պաշտոնական Բաքուն հայտարարում է, թե այսօր առավոտյան Աղդամի հատվածում ադրբեջանցի զինծառայող է սպանվել հայկական կողմից արձակված դիպուկահար կրակոցից։ Արցախի ռազմական գերատեսչությունը միջդեռ հերքում է այս պնդումները, հորդորելով ադրբեջանին ձերնպահ մնալ սադրի ճապատեղեկատվություններով իրադրությունն արհեստականորեն սրելու անհեռանկար քայլերից։ Կողմերի միջև հերակաբանավեճը տեղի է ունենում ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջան կատարած այցի ֆոնին։ Միջնորդներն այսօր Բաքվում հանդիպել են ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության քննարկվել են Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ներկայիս վիճակն ու բանակցությունների հետագա ընթացքը, այլ մանրամասներ չեն նշվում։ Ուկրաինայի խորհրդարանը չի հաստատել վարչապետ Վլադիմիր Գրոյսմանի հրաժարականը, ով կառավարության ղեկավար էր նշանակվել նախկին նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հրամանագրով։ Ըստ այդմ ուկրաինական կառավարությունը կշարունակի նույն կազմով աշխատել մինչև խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունները, թեև 10 օր առաջ նախագահ Զելենսկին երթմնակալության իր ելույթում հայտարարել էր կառավարությունը պետք է հրաժարական տա։ Ավելի վաղ Գերագույն Ռադան մերժել էր նաև նորընտիր նախագահի ներկայացրած բոլոր օրինագծերը, ինչից հետո խորհրդարանում վերջինիս ներկայացուցիչն ասել էր. Զելենսկին օրենսդրական նոր առաջարկներ այլևս չի ներկայացնի, քանի դեռ նոր խորհրդարան չի ձևավորվել։ Արտահերտ ընտրությունները Ուկրաինայում տեղի կունենան հուլիսի 21-ին։ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի բարձրաստիճան դիվանագետները քննարկում են ճանապարհային քարտեզ, որով Սիրիան կարող է դուրս գալ միջազգային մեկուսացումից, եթե համաձայնի քայլեր ձեռնարկել քաղաքացիական պատերազմին վերջ դնելու ուղղությամբ։ Վաշինգտոնն ու Մոսկվան շահագրգռված են այս հարցով, սակայն հաջողության հասնելու համար անհրաժեշտ կլինի ընդունել դժվարին որոշումներ։ 3. Մակիամտանգության խորհրդի դերընփակ նիստից հետո ասել է Սիրիայի հարցով Միացյալ Նահանգների հատուկ բանագնաց Ջիմ Ջեֆրին։ Ավելի վաղ այս ամիս Սոչիում հարցը քննարկել էին Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների արտգործնախարարները։ Բուդապեշտում շարունակում են որոնել 3 Դանուբում շրջված զբոսանավի ուղևորներին։ Վերջին տվյալներով դժբախտ պատահարի զոհ է դարձել առնվազն 7 մարդ, 7-ը փրկվել են եւս 21-ը համարվում են անհետ կորած։ Զբոսանավը, որ կառուցվել էր 70 տարի առաջ խորհրդային միությունում, մեկ այլ նավի էր բախվել Մարգիտ կամրջից քիչ հեռու, Հունգարիայի խորհրդանի շենքի մերձակայքում։ Ուղևորների գերակշռող մասը հարավային Կորեայից ժամանած զբոսաշրջիկներ են։ Իսրայելում նորընտիր Քնեսեթը ինքնալուծարման որոշում է կայացրել, քանի որ վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին առաջին անգամ երկրի պատմության մեջ չի հաջողվել սահմանված ժամկետում կոալիցիոն կառավարություն ձևավորել։ Նոր ընտրությունները տեղի կունենան սեպտեմբերի 17-ին։ Այսքան է ժամի լրահոսից, օրվա մյուս նորություններին կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ մի միջադեպի մասին, որ տեղի ունեցել մայիսի 29-ի գիշերը Սևանի Մայրուղում։ Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պաշտպանության նախարար Սամվել Բաբայանի գրասենյակը հայտարարել է, թե գնդակոծվել է իր կողմնակիցներին տեղափոխող մեքենան։ Բաբայանի աջակիցների պնդմամբ հարձակման հետևում կանգնած է Ղարաբաղի նախկին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։ Բաբայանի գրասենյակը այդ ամենը դիտարկում է 2020 Լեռնային Ղարաբաղում կայանալիք նախագահական ընտրությունների համատեքստում։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը, սակայն, պնդում է, որ տեղի ունեցածը Ղարաբաղյան տարբեր խմբերի միջև առկա քաղաքական տարաձայնությունների հետևանք չէ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Սամվել Բաբայանի կողմնակիցների հետ կապված միջադեպն ամբողջությամբ բացահայտված է այդ մասին, այսօր կառավարության նիստից հետո հայտարարեց ազգային անվտանգության ծառայության պետ Արթուր Վանեցյանը, շեշտելով, որ միջադեպի պատճառը ֆինանսական հարցերն են եղել։ Ավելի վաղ ոստիկանությունից ազատությանը փոխանցել էին, որ միջադեպի շուրջ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ են իրականացվում։ Իդեպ ոստիկանությունը շեշտել էր, թե նախքան Սամվել Բաբայանի գրասենյակի հայտարարությունը, ոստիկանությունն արդեն իսկ օպերատիվ տվյալներ ուներ և պետի հանձնարարությամբ ձեռնարկվել են անհրաժեշտ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ միջադեպի բոլոր մասնակիցների ինքնությունը, նրանց գտնվելու վայրը ճշտելու, ինչպես և կատարվածի բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։
ԱԱԾ-ն այս գործով զբաղվում է, գործը ամբողջությամբ բացահայտված է, շրջանակը պարզ է, որևէ դավադրություն կամ չգիտեմ ինչ-որ մի բան մանգալ պետք չի, դա երկու խումբ անձանց միջև ֆինանսական հարցերի պարզաբանման արդյունքում ծագած վեճ է։
Սամվել Բաբայանի գրասենյակը երեք ուշ հաղորդագրություն տարածեց, տեղեկացնելով, որ մայիսի 29-ի գիշերը ժամը 03:30-ի սահմաններում Սևանի Մայրուղու Սևան Մարտունի ճանապարհահատվածին Սամվել Բաբայանի համակիրների և Զինակից ընկերների ճանապարհը փակել են և նրանց ուղղությամբ հրազենից կրակա հերթ արձակել։ Բաբայանի գրասենյակի փոխանցմամբ մեջբերում եմ, այս բանդաները իրենց պարագլուխներով ծառայում են Արցախի նախկին վարչապետ, իսկ հիմա Արցախի նախագահի թեկնածու ազատ հայրենիք կուսակցության նախագահ Արայիկ Հարությունյանին։ Իդեպ Սամվել Բաբայանի գրասենյակը զգուշացրել էր, մեջբերում եմ, եթե իրավապահ մարմինները հետամուտ չլինեն այս ամենի բացահայտմանն, ապա ստիպված կլինեն կիրառել նույն մեթոդները և պատասխան հասցնել նույն ոճով, որովհետև այլ ելք չի մնում։ Նշենք, որ Սամվել Բաբայանն ավելի վաղ հայտարարել էր 2025 կայանալիք Ղարաբաղի նախագահական ընտրություններին մասնակցելու մտադրության մասին, և այս օրերին Արցախում տարբեր հանդիպումներ է անցկացնում։ Միջդեռ նախագահական ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացրած ազատ հայրենիք կուսակցության ղեկավար Արցախի նախկին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի կուսակցությունը հերքում է Սամվել Բաբայանի գրասենյակի հայտարարությունը, շեշտելով, որ դատապարտում են ցանկացած չճշտված և չհիմնավորված հայտարարության տարածումը։ Եթե կենցաղային կամ այլ դրդապատճառներով իսկապես տեղի ունեցել հանցագործություն, մենք ևս հորդորում ենք իրավապահ մարմիններին համարժեք գնահատական տալ և մեղավորներին պատժել օրենքի ամբողջ խստությամբ, իսկ Սամվել Բաբայանի գրասենյակին կոչ ենք անում շանտաժի և անօրինականության դրդող հայտարարությունների փոխարեն գալ կառուցողական դաշտ և բոլոր ելքերը փնտրել միմիայն օրենքի շրջանակներում, ասված է ազատ հայրենիքի տարածած հաղորդագրության մեջ։ Ղարաբաղում ընթացող նախընտրական կրքերին է անդրադարձել Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը։ Ազատության հետ զրույցում նա բացառեց, թե Արցախում զինված բանդաներ կան, միաժամանակ ընդգծելով, որ իրավապահ մարմինները պետք է իրականությունը պարզեն։ Բակո Սահակյանի խոսնակը անթույլատրելի համարեց ուժային միջամտությունը քաղաքական գործընթացներին։
Իրոք պետք է շատ ճշտես անաչար մասնագիտական բարձր մակարդակով ուսումնասիրվի այդ գործը, եթե այն ինչ ընդունում է Սամվել Բաբայանի թիմը, ինչ որտեղ ճիշտ լինի, համապատասխան մեղավորները բնական է պետք է պատժվեն, նաև անթույլատրելի է զրպարտությունը։
Իսկ դուք ընդունում եք, որ բանդաներ կան այդպիսի բանդաներ,
բանդաներ Արցախում չկան, չի կարող լինի Արցախում բանդա, բայց պիտի ուսումնասիրվի այդ ամենը, որպեսզի պաշտոնապես բոլորի համար պարզ լինի, եթե ինչ-որ մեղավորներ կան, անհատներ, չգիտեմ ինչ է եղել այնտեղ, այդ հարցը պիտի ուսումնասիրվի։ Անթույլատրել է ինչպես զրպարտությունը, այնպես էլ ուժային ցանկացած այսպես միջամտություն քաղաքական գործընթացին։ Միանշանակ
այդպես արդեն լարված է, որ բանը հասել է կրակոցներին, պարոն Բաբայանը
նախընտրական նախ և առաջ նախընտրական շրջան որպես այդպիսին չկա։ Հա, որոշ քաղաքական ուժեր սկսել են, բայց դա պարզապես հանդիպումներ է, որ ըստ էլի դասախոսությունների ձևով մեծ մասը եւ այլն, բայց իրավիճակը շատ հանգիստ է, որևէ խնդիր չկա։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր հայտնի դարձավ, թե ով է քննելու Ռոբերտ Քոչյանի հայցով դատախազության և տուժող կողմի ներկայացուցիչների բողոքները վերաքննիչ քրեական դատարանում մարտի 1-ի գործով անցնող առանցքային անբաստանյալի խափանման միջոցի փոփոխության, ինչպես նաև այս գործի կասեցման վերաբերյալ առաջին Ասիանի դատարանի վճիռները կքննի հայաստանցի ամենափորձառու դատավորներից մեկը, որն ի դեպ դատավորի պաշտոնը ստանձնել է հենց երկրորդ նախագահի Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք։ Լսենք նաև Ռաբլու Ադարյանին։
Վերաքննիչ քրեական դատարանը 3-3-ան մուտք է արել Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուսների գործինյութերը։ Դատարանի գրասենյակի պետ Աննա Աղայանը ազատությանը փոխանցեց, որ էլեկտրոնային եղանակով գործը մակագրվել է դատավոր Արմեն Դանիելյանին, որն էլ առաջիկայում որոշում կկասնի այն վարույթ ընդունելու կամ չընդունելու մասին։ Դատավոր Արմեն Դանիելյանի գրասենյակից ազատությանը փոխանցեցին, գործը նորեն ստացել եւ դեռևս ուսումնասիրման փուլում է գտնվում։ Կենսագրականի համաձայն Երևանի պետական համալսարանն ավարտելուց հետո Դանիելյանը դատական համակարգ է մուտք գործել որպես դատական կարգադրիչ, այնուհետև աշխատել է որպես դատական իստերի քարտուղար, ավակ տեսուչ եւ արդեն 2002-ին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից նշանակվել է դատավոր։ Քոչարյանի գործինյութերը վերաքննիչ է փոխանցել Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը, ով նրա ղափանանիջոց կալանքը անձնական երաշխավորությամբ փոխարինելուց 2 օր անց կասեցրեց տվյալ գործի վարույթը եւ այն ուղարկեց սահմանադրական դատարան։ Նախկին նախագահի ղափանանիջոցի փոփոխության եւ գործը կասեցնելու դեմ վերաքննիչ բողոք է ներկայացրել գլխավոր դատախազությունը եւ մարտի 1-ի զոհերի ու ուժողների ներկայացուցիչները։ 2 շաբթի օրը սահմանադրական դատարանը հաղորդեց, որ գործինյութերը Դավիթ Գրիգորյանի կողմից համապատասխան գրություն ներկայացնելու դեպքում կարող են վերադարձվել։ Երեկ էլ հայտնի դարձավ, որ դատավոր Գրիգորյանը սահմանադրական դատարանից հետ է վերցրել Քոչարյանի գործինյութերը պատճենահանելու եւ վերաքնիչ ուղարկելու համար։ Հայաստանի երկրորդ նախագահը մարտի 1-ի գործով մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու, ինչպես նաեւ առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու մեջ։ Այս գործով անցնում են եւս 3 բարձրաստիճան նախկին պաշտոնյաներ. 2008-ին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Սեյրան Օհանյանը, 2008-ին պաշտպանության նախկին փոխնախարար Յուրի Խաչատուրովը եւ 2008-ին նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Արմեն Գևորքյանը, նրանցից ոչ ոք մեղադրանքը չի ընդունում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր հերթական ամեն շաբաթյանիստ ներգումարել Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը վարչապետը նախնշում էր, որ կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունները որոշիչ փուլ են մտել ուստի ՍԱ նախարարների վերջին հավաքն է այս կազմով։ Բացի այդ, Փաշինյանն ընդգծում էր, որ տարեսկզբից հայաստանյան տնտեսության վիճակը բավական բարվոք է, դա այն վկայում վիճակագրական ծառայության կողմից չապարակած վերջին տվյալները։ Կառավարության նիստի ընթացքին հետևել է Սարգիս Հարությունյանը։
Տնտեսությունն ունի լավ տրամադրություն եւ կառավարության խնդիրն է խթանել այս լավ տրամադրությունը։ Այսօր գործադիրի նիստում անդրադառնալով ապրիլին գրանցված 9.2% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշին հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Ապրիլին մենք ունենք 9.2% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ, եւ եթե այս ցուցանիշը համադրում ենք առաջին երրամսյակի արդեն համփոփված տվյալների հետ, համախառն ներքին արդյունքի 7.1% աճ, սա մեզ հիմք է տալիս ասելու, որ տնտեսությունը ունի լավ տրամադրություն, և մեր խնդիրն է, ինչպես եւ նախանշել ենք, մեր խնդիրն է հասցեական ճշգրիտ կապիտալ ծախսերի միջոցով խթանել այդ լավ տրամադրությունը և ի վերջո կարողանալ ավելի լավ ցուցանիշների հասնել։
Վարչապետը մանրամասնեց, այս ապրիլին նախորդ տարվա ապրիլի համեմատ արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը աճել է 13.2%-ով, շինարարության ոլորտում աճը ավելի քիչ է, քան սպասվում էր, շին ոլորտը աճել է 1.8%-ով, առևտրի շրջանառությունն ավելացել է 9%-ով, ծառայությունների ծավալը 16.2%-ով, արտահանումը 9.9%-ով։ Վարչապետն առանձնացրեց նաև միջին ամսական անվանական աշխատավարձի աճը, այս ապրիլին նախորդ տարվա ապրիլի համեմատ 7.7%-ով, որը կառավարության քայլերի արդյունքում առաջիկայում ավելի դրական կդառնա, ասաց նա։
Նախորդ ամիսներին պետք է խոստովանել, որ մենք շատ կենտրոնացած ենք տնտեսության վրա, և հիմա պետք է այդ կենտրոնացվածությունը չթուլացնելով նաև այլ մեզ հայտնի ոլորտներում առկա խնդիրները քայլ առ քայլ լուծենք, որովհետև ամբողջական բարեփոխումները շատ կարևոր են, որպեսզի տնտեսությունը, լավ տրամադրությունը փոխակերպի տևական և կայուն զարգացման փուլի, և դա մենք անպայման կանենք։
Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Տիգրան Խաչատրյանը նույնպես լավատես էր և կառավարության նիստից հետո լրագրողների այդ ճեպազրույցում նա չթաքցրեց այն.
Մենք եկեք սպասենք, թող հաջորդ երկու ամիսների տնտեսական ակտիվության թիվը հայտնի դառնա, բայց վստահ եմ, որ եթե մենք այսպես շարունակում ենք, ապա 7% տնտեսականաճ տարվա 6 ամիսների կտրվածքով կունենանք.
2019 թվականի պետ բյուջեի համաձայն այս տարի կառավարությունն ակնկալում է 4.9% տնտեսական աճ։
4.9 է դրված բյուջեում, կլինի մի քիչ ավելի բարձր, մի քիչ գնանք ավելի տարվա վերջին մոտ, թիվը ավելի հստակ կասեմ։
Տնտեսագետ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանը վստահություն այտնեց, որ ապրիլին գրանցված 9.2% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը ավելի երկարատև տնտեսական աճի մի մասն է։
Գնահատում եմ նաև այն, ինչ որ արվել է մինչ այսօր, այն փոփոխությունները, որի մասին խոսել է կառավարությունը և փորձում է իրականություն դարձնել։ Ես օրինակ հենց խոսում եմ նույն հովանավորչության բացակայություն, նույն մրցակցության հավասար պայմաններ ստեղծել, նույն կոռուպցիայի բացակայություն։ Մի կարևոր հանգամանք կա, որը կարող է շատ էական ազդեցություն ունենալ տնտեսական աճի վրա, և սա պայմանավորված է նաև նորից կառավարության գործողություններով, դա վերաբերում է այս սպասումներին, որ կա բոլորիս մեջ, մոտ, ես նկատում եմ և գործարարների, և քաղաքացիների սպասումներ, որոնք պայմանավորված են ավելի վճռական քայլեր և տնտեսական կյանքի փոփոխությունների և առօրյա մեր կյանքում որոշակի խնդիրների լուծման, այդ թվում նաև նույն դատական համակարգի այն խնդիրների, որի մասին այսօր մենք խոսում ենք։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան թերևս ամենասկանդալային ենթակառուցվածքային նախագծերից մեկը, այդպես էլ չկառուցված Հյուսիս հարավ ավտոմայրուղին կրկին հայտնվել է հանրային ուշադրության կենտրոնում։ Ճանապարհը կառուցող կամ ավելի ճիշտ այդ կառուցումը տապալած իսպանական ընկերության ենթակապալառու ընկերությունների աշխատակիցներն այսօր փակել էին Երևանում ջան ավտոճանապարհը, պահանջելով վճարել վերջին 10 ամիսների աշխատավարձերը։ Բողոքի ակցիան, սակայն, արագորեն վերաճել էր մի քանի կիլոմետրանոց խցանման մեջ հայտնված վարորդների հետ սուր հակամարտության։ Արտակ Խուլյաններ ներկայացնում արամասները։
Հյուսիս հարավ ավտոճանապարհի շինարարությունն իրականացնող գլխավոր կապալառուներից Կորսան Կորվյամ ընկերությունը 2017 թվականից սնանկացման գործընթացում է։ Ընկերության ենթակայության երկու տասնյակի հասնող ենթակապալառու ընկերությունները, սակայն, իրենց կատարած շինաշխատանքների համար գումար չեն ստանում 2018-ի օգոստոսից։
Մինչև այսօր ամեն անգամ խաբում են, երկու շաբաթ հետո, մի ամիս հետո, ու մինչև մի հստակ պատասխան չենք լսել։
79 օրով, 60 օրով մարդիկ աշխատել են, ոչ մի կոպեկ չեն կստացել։
Ենթակապալառու ընկերությունների աշխատակիցներն ի նշան բողոքի այսօր փակել էին Հյուսիս հարավ ավտոճանապարհի Աշտարակուջան հատվածը։ Աշխատակիցները պահանջում են հարցի շուտափույթ լուծում, ակնկալում են, որ կառավարությունը իրենց կաջակցի։ Հայաստանի իսպանական ընկերության հետ պայմանագիրը կնքել է դեռ 2012 թվականին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի պաշտոնավարման օրոք։ Կորսան Կորվյամի ենթակապալառու Ժակշին ընկերության հիմնադիր Գուրգեն Հովանիսյանը մեզ հետ զրույցում տեղեկացրեց, միայն իրենց ընկերությանը իսպանական Կորսան Կորվյամը չի վճարել 23 միլիոն դրամ։
Կորսանը դիմել է մեր կառավարությանը, որ ինքը կառավարության մոտ գումարներ ունի, հետ պահումներ ունի, երաշխիքային գումարներ ունի, որ այդ գումարների մոտապես 5.5 միլիոն դոլար մեզ վճարեն։ Այդ մեր պահանջ, այդ մենք ուրիշ պահանջ չունենք։
Ժակշին ընկերության հիմնադրի խոսքով ավելի վաղ թվով 19 ենթակապալառու ընկերություններով դիմել էին կառավարությանը։ Կորսան Կորվյամը ըստ Հովանիսյանի ենթակապալառու ընկերություններին պարգ է ավելի քան 2 միլիարդ 276 միլիոն դրամ։ Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների փոխնախարար Բագրատ Բադալյանի վստահեցմամբ կառավարությունը իսպանական ընկերությանն ամբողջությամբ վճարել է կատարած աշխատանքների համար։
Մեր ինժիները, վերահսկող ինժիները, Սաֆեջ ընկերությունը հավաստիացնում է, որ մենք ամբողջական գումարները վճարել ենք։ Դա ինչա նշանակում։ Դա նշանակում է, որ աշխատանքները Կորսանը իրականացրել է ենթակապալառուների միջոցով, մենք Կորսանին վճարել ենք, սակայն Կորսանը չի վճարել իր ենթակապալառուների։
3 խորհրդարանում կառավարության այդ հարց պատասխանի ընթացքում Հյուսիս հարավի աշխատակիցների խնդրի մասին բարձրաձայնել էր ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևոր Գորգիսյանը, նրան արձագանքել էր փոխվարչապետը Տիգրան Ավինյանն, ասել էր, որ կառավարությունը բանակցություններ է իրականացնում Կորսան Կորվյամ ընկերության հետ։
Մենք հիմա հարստացի նաև բանակցում ենք Կորսան Կորվյամ ընկերության հետ և ուզում ենք հասկանալ, արդյոք գնում ենք միջազգային արբիտրաժ, թե չենք գնում։ Հայաստանի Հանրապետությունը իդեմս Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, իդեմս տրանսպորտի կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության պարտավորություն չունի ենթակապալառումների նկատմամբ։ Եվ ենթադրում եմ նաեւ մեր հաշվարկները ցույց են տալիս, որ մենք այս բարի դրությամբ պարտավորություն չունենք Կորսան Կորվյան ընկերության նկատմամբ։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևոր Գորգիսյանը խնդրի լուծման մի տարբերակ է տեսնում։
Ամեն կատարած փուլի համար աշխատանքի 225 գումար է վճարվել, դրա 10%-ը պահվել է որպես դեպոզիտ հետագա կամ ընթացիկ խնդիրները շտկելու համար, թերացումները վերացնելու համար։ Եվ նրանք առաջարկում էին այդ պահուստային կուտակված միջոցների կեսը տրամադրել քաղաքացիների ենթակապալառու ընկերությունների նկատմամբ պարտքերի մարմանը, մյուս կեսը պահել հետագա խնդիրները լուծելու համար, բայց պարոն Ավինյանը պատասխանեց, որ դա կարող է եւ ընդունելի չէ լինել, որովհետեւ մի գուցե Կորսանի պարտավորությունները մեր պետության նկատմամբ ավելի մեծ լինեն, քան դա է։
Կորսյան Կորվյանն ի դեպ անցնում է Հյուսիս Հարավի կառուցապատման ընթացքում հայտնաբերված մեծածավալ չարաշահումների քրեական գործով։ Ընկերությունից այսօր խուսափեցին մեր հարցերին պատասխանել, պատճառաբանելով զբաղվածությունը, սակայն հաստատեցին, իրենք պարք են մոտ 2 տասնյակի հաստող ընկերությունների, որոնք ավելի քան 700 աշխատակից ունեն։ Ենթակապալառու ընկերությունների աշխատակիցներն այսօր ցերեկը բացեցին Հյուսիս Հարավ ճանապարհը, վաղը նրանց խոստացել են ընդունել կառավարությունում։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք ազգային ժողով, այստեղ ակտիվորեն քննարկում են Իմ քայլը խմբակցության ղեկավարների երեք հնչեցրած հայտարարությունները, որոնց համաձայն դատավորների վեթինգի նրանց անցյալի կապերի եւ ունեցվածքի բացահայտման գործընթացը կարգավորող օրենքի նախագիծն արդեն գրեթե ամբողջությամբ պատրաստ է խորհրդանական ընդդիմությունը, սակայն պնդում է, որ օրենքի նախագիծը ծածուկ է մշակվել կողմերին, լսել է Գայանես Արիբեկյանը։
Իշխող Իմ քայլը խմբակցությունը խորհրդանական այլ ուժերից ակնկալում է գրավոր առաջարկներ իրենց նախաձեռնած անցումային արդարադատության դատական համակարգը զտելու վեթինգի օրենսդրական նախագծի վերաբերյալ։ Մինչդեռ խմբակցություններից դժգոհում են, եթե նախագծի բովանդակությանը ծանոթ չեն, ինչ առաջարկներ կայացնեն։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանն ասում է, ընդամենը 3 է ազգային ժողովի դահլիճում Իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցի հայտարարությունից տեղեկացել, որ նման նախագիծ է պատրաստվում։
Մենք չգիտենք ինչ փաթեթ է մշակվում քաղաքական իշխանության կողմից, որ ինչ ներկայացնեն դրան համապատասխան։ Դուք ինքներդ գիտեք, որ վեթինգը բավականին մեծ, բազմածավալ, բազմաշերտ երևույթ է, եւ եթե միայն այսպես տեսական, ձևական մակարդակում ներկայացնեն, կարող ենք հատորներով ներկայացնել առաջարկություններ։ Միջդեռ, որպեսզի ավելի կառուցողական լինենք, քաղաքական իշխանությունը պետք է ներկայացներ մեզ իր տեսակետը, իր գործիքակազմը, կոնկրետ փաթեթը, եւ դրա շուրջ մենք կարողանայինք մեր տեսակետը առաջ քաշել։
Լիլիթ Մակունցը հիշեցնում է անցումային արդարադատության ծրագրի մասին դեռևս նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ են խոսել, որից հետո ուսումնասիրություններ սկսել, բայց մասնավորապես վեթինգի մասով նախագծի աշխատանքները սկսվել են Նիկոլ Փաշինյանի դատական համակարգը բարեփոխելու վերջին հայտարարությունից հետո։
Ին մինչ այդ ազդակները չենք ստացել, քանի որ առանձին հարցազրույցներում, մամուլում արձարծվում է եւ կարծես հետաքրքրություն կա նաեւ մասնավորապես Լուսավոր Հայաստան խմբակցության կողմից թեմայի նկատմամբ։ Մենք գտնում ենք, որ ուրեմն պետք է նաև համատեղել մոտեցումները, տեսնել թե ինչ մոտեցումներ իրենք ունեն կամ ինչ անհանգստություններ ունեն, որոնք պետք է հաշվի առնել։
Ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի, չնայած դատական համակարգի բարեփոխման այս նախագիծը իշխանության նախաձեռնությունն է, բայց արդարադատության նկատմամբ վստահություն ապահովելու համար պետք է հասարակական ու քաղաքական լայն շերտեր ընդգրկվեն նախագծի աշխատանքներում, եւ առաջարկների վերաբերյալ իշխանության հորդորները չպետք է ձևական բնույթ կրեն։
Եթե մենք միայն քաղաքական իշխանությանն ենք տալիս այս խնդրի լուծելու, այսպես ասած, գործիքը, դա նշանակում է, որ քաղաքական կարող է լինել ամբողջ process-ը, եւ հետագայում մեր ընդդիմախոսներն էլ արդեն, եւ մենք եւ մեր գործընկերները արդեն կընդգծեն, որ սա միաբևեր քաղաքական որոշումների արդյունք է, եւ պարզապես ձևավորում ենք այնպիսի դատական համակարգ, որը ձեռք է տալիս օրինակ քաղաքական իշխանությանը։ Միջդեռ
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունն էլ արդարադատության համակարգի զտման այս նախագծի մասին առաջին անգամ 3 է տեղեկացել։ Ազգային ժողովի փոխոսնակ Վահեն Ֆիաջյանն ասում է, անիմաստ է խոսել առաջարկների մասին, քանի դեռ ծանոթ չէ նախագծին։ Մինչ այս պահը իշխանական խմբակցությունից որևէ փաստաթուղթ իրենց չի փոխանցվել։
Գիտեք, ինչպես յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ ինքն է որոշում իր գործունեության ձեռագիրը եւ գործելաոճը, այս պարագայում մենք ամփոփում ենք ըստ էության մի հայտարարություն, որի բովանդակային մասի հետ կապված ըստ էության քաղաքական դաշտի որևիցե այլ քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ կամ ներկայացուցի ուսուցիչներ ծանոթ չեն։ Եվ քանի դեռ ավելի հստակ չկա փաստաթուղթ, որպես այդպեսին ինչի մասին է խոսքը գնում, ինչ գործառույթների, ինչ խնդիր, ինչ նպատակ է իր առջև դնում այս գործընթացը, մենք դրա մասին խոսելը պարզապես անիմաստ եմ համարում։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչը հարցին այլ մոտեցում էր ակնկալում։
Խմբակցությունների փոխհարաբերությունները ազգային ժողովի ամբիոնից կամ լրագրողների միջոցով հայտարարություններ անելու ձևով չի իրականացվում, և նման գործընթացը չափազանց կարևոր է, և եթե ասվում է ամիսներ շարունակ նախապատրաստվել են և աշխատանքներ են իրականացրել, թող այդ աշխատանքների արդյունքը և որպես առաջարկություն պաշտոնապես դիմեն խմբակցություններին, որպեսզի խմբակցություններն էլ համապատասխան քննարկումները իրականացնեն։
Անցումային արդարադատության դատավորներին վետինգի ենթարկելու այս նախագծի նախնական տարբերակը, ըստ Լիլիթ Մակունցի, պատրաստ կլինի մեկ ամսվա ընթացքում, որից հետո այն կներկայացվի հանրային քննարկման։
Ես այս պահին նպատակահարմար չեմ գտնում բովանդակային մանրամասներ հրապարակելը։
Գահանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակ ենք մնալ խորհրդանում։ Պատգամավորներն այսօր քննարկում էին սահմանադրական դատավորի նախագահ Արմեն Սարգսյանի կողմից ներկայացված հերթական թեկնածուի 3 տեղի ունեցած տապալումը, հիշեցնեմ խորհրդարանը։ Չորեքշաբթի օրը մերժեց սահմանադրական դատարանի դատավոր ընտրել Արթուր Վաղարշյանին։ Արդյոք գործ ունենք նախագահ Սարգսյանի և իշխող մեծամասնության միջև խորացող հակասությունների հետ։ Այս հարցն է ազգային ժողովի մի շարք անդամների ուղղել Աստղիկ Բեդևյանը։
ԲՀԿ-ից Գևորգ Պետրոսյանը կարծում է, սահմանադրական դատարանի անդամի թեկնածուները չեն ընտրվում հանրապետության նախագահի և վարչապետի թիմի միջև եղած հակասության պատճառով։ Ընդդիմադիր պատգամավորը տպավորություն ունի, որ իշխանական խմբակցությունն իր աչքի տակ թեկնածու ունի, դրա համար է տապալում ընտրությունը։ Գործող խորհրդարանը երեք չընտրեց նախագահ Սարգսյանի առաջադրած երկրորդ թեկնածուին, ևս երկուսին նախորդ ազգային ժողովն էր մերժել։ Հայտարարված բաց մրցույթի 9 հավակնորդներից նախագահ որոշել էր առաջադրել իրավաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Արթուր Վաղարշյանին։ Ի տարբերություն կողմ քվեարկելու ընդդիմադիրների որոշմանը, իշխանական իմքայլը 3 իր պատգամավորներին ազատ ընտրության հնարավորություններ տվել, իսկ թեկնածուի ընտրվելը կախված էր բացառապես մեծամասնության ձայներից, պետք էր առնվազն 80 կողմ քվե։ Ընդդիմադիր երկու խմբակցություններն իրար հետ 44-ն ունեն։
Ես այն կարծիքին չեմ, որ հանրապետության նախագահը ծանրո թեթև չի անում, թե ում թեկնածություն առաջադրի, որովհետև այստեղ ամեն առաջինը նաև իր հեղինակության խնդիրն է։ Եվ այստեղ տպավորություն է ստեղծվում, որ բացարձակապես արդեն կարևոր չէ, թե սահմանադրական դատարանում ով կհայտնվի, այսինքն որակի մասնագիտական պատրաստվածության, գործնական մյուս հատկանիշների, անձնական հատկանիշների, այսինքն տպավորությունը, որ ինչ-որ մեկին պետք է իր համար նախընտրելի թեկնածուին վերել խցկեղ սահմանադրական դատարան։ Իսկ դա բացարձակապես չի բխում Հայաստանում սահմանադրական արդարադատության շահերից։
Ազգային ժողովի խոսնակ Արարատ Միրզոյանը հերքում է, թե նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ հակասություններ ունեն։ Իշխանական պատգամավորները պնդում են, իրենք ունեն չափանիշներ, որոնց ներկայացված թեկնածուները չեն բավարարել։
Բոլորովին դեմարշի նորից եմ կրկնում, իր կողմից մեր կողմից իր նկատմամբ չկա։ Նախագահը իրավասություն ունի առաջադրել թեկնածու, ազգային ժողովը իրավասություն ունի ընտրել կամ չընտրել այդ թեկնածուին։ Այս գործընթացը պիտի շարունակվի այնքան, մինչև ազգային ժողովի և նախագահի պատկերացումները համընկնեն։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյան.
Առավելևս այսօրվա դիսկուրսի պարագայում մեր պատգամավորները շատ ավելի պահանջկոտ են, բարձր չափանիշներից ելնելով են ուզում որոշում կայացնել, դա է պատճառը, որովհետև քաղաքական հակամարտություն, որովհետև կառույցի պետական չկա։
Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը կարծում է, խնդիրը թեկնածուներն են, իմքայլը նրանց մեջ համախոհներ է փնտրում։
Եթե իմքայլի պատգամավորները կարծում են, որ օրինակ դատաների ելքերն ու մուտքերը փակելը շատ ճիշտ բան է, և դատավորին հարց են տալիս, պարզա չէ, որ ուզում են ստուգեն դատավորի թեկնածուին, ասում են, այ օրինակ դուք ի՞նչ կարծիք եք, դա ճիշտ բան է թե ոչ, ակնհայտ գիտեն, որ նա ունենալով իրավաբանի դիպլոմ, սահմանադրական իրավունքի մասնագետ է, պետք է ասի, որ դա սխալ բան է։ Հենց ասում ես սխալ բան է, ասում են, ա, պարզա, ու կտրվեցիր դու։ Եվ այդ ձևով փորձում են ընտրել համանական դատային դատավոր։ Ես կարծում եմ դա անթույլատրելի է։
Իմ քայլից Վահագն Հովակիմյանը հակառակն է պնդում, ասում է սահմանադրական դատարանի անդամի պաշտոնում այնպիսի մարդու են ուզում տեսնել, որը անգամ իշխանության սխալը տեսնելով կհամարձակվի բարձրաձայնել։ Արդյոք իշխանության նախընտրելի թեկնածուն մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ անցած տարի խորհրդանում դեռևս հանրապետական մեծամասնության օրոք մեկ անգամ չընտրված Վահե Գրիգորյանն է։ Այսօրվա իշխանության ներկայացուցիչները միշտ դրական են արտահայտվել նրա մասնագիտական որակների մասին։ Հովակիմյանը չի հստակեցնում։
Էդմոն Մարկյանը կամ ասենք Ռոբերտ Քոչարյանը կարող են իրենց ցանկությունները ունենալ դատավորների, դատական համակարգի նկարչությունների վերաբերյալ։ Մենք փնտրում ենք լավագույն թեկնածուին, ոչ թե լինի անձ, որը ամբողջ կյանքում ծառայել է, դառնալով դատավոր երբեք չի ասել, որ դուք սխալ եք անում, այսինքն երբեք ինքը այդ համարձակությունը չունենա, որտեղ ինքը այդ անցյալ, այդ կենսակերպ, այդ սկզբունքայնությունը չունի։
Մարուկյանը մամուլից տեղեկացել է սահմանադրական դատարանի անդամի ընտրության ժամանակ падգամավորներից մեկն ընտրել է Չակ Նորիսին։ Սահմանադրական դատարանի անդամ չընտրելու մեջ ընդդիմադիր падգամավորը արհավիրք չի տեսնում, նրան անհանգստացնում է գործընթացի անլրջությունը։
Քաղաքացին գրման ընտրության գրումա Չակ Նորիս, դա էլ մի ընդունելի բան չի, բայց երբ որ падգամավորն է սահմանադրական մարմնի անդամ ընտրելիս իր սահմանադրական լիազորությունների ականսենց գրում Չակ Նորիս, կարծում եմ այդ մարդկանցից ի՞նչ եք դուք սպասում, այսինքն սպասում եք, որ ինչ լուրջ ինչ-որ բաներ քննարկեն, լուրջ հարցեր առաջ քաշեն կամ լուրջ դեմքով սահմանադրական դատային դատավոր ընտրեն։
Քվեարկությունը կազմակերպող հաշվիչ հանձնախմբի ղեկավարը իմ քայլից Վահագն Հովակիմյանն է։
Ձեր նպահը մնում որևէ ստսենք կարծիք արտահայտելուց, քանի որ ինքը քվարկությունը գաղտնի։
Իշխանությունը դա ընդդիմություն կարող
է։ Ես ձեր նպայը մնում որևէ կարծիք արտահայտելուց։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ սահմանադրական դատարանի անդամ չընտրված Արթուր Վաղարշյանն այսօր ակտիվ դերակատարություններ ստանձնել մեկ այլ համատեքստում, խոսքը Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարի ընտրության մասին է։ Վաղարշյանն այդ պաշտոնում առաջադրեց իր կրտսեր գործընկերներից մեկին՝ իրավաբանական ֆակուլտետի դասախոս Վահե Հովանիսյանին։ Համալսարանում շրջան արվող լուրերի համաձայն, սակայն Հովանիսյանի թեկնածությունը պաշտպանում էին մեկ շաբաթ առաջ հրաժարական ներկայացրած նախկին ռեկտորի Արամ Սիմոնյանի թիմակիցները։ Ռեկտորի մյուս թեկնածուն էլ մաթեմատիկոս Գեղան Գևորքյանն էր, թեով է առաջիկ ամիսներին ղեկավարելու Երևանի պետհամալսարանը, պատմի Նարինե Ղալեչյանը։
Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի հրաժարականից մեկ շաբաթ անց հոգաբարձությունների խորհրդի այսօրվա նիստում ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարը ընտրվեց համալսարանի նախկին պրոռեկտոր Գեղամ Գևորքյանը, որին Արամ Սիմոնյանն աշխատանքից ազատել էր վստահությունը կորցնելու իշխանությունների հետ գաղտնի համագործակցության և կասկածելի գործարքների գնալու համար։ Այս մասին լրագրողներին ասաց ինքը Գևորքյանն ու ընդգծեց, չկա այդպիսի բան։ Պնդեց նախկին ռեկտորը սխալվել է, բայց ինքն այժմ համալսարանի հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտը ղեկավարող Սիմոնյանին աշխատանքից չի ազատի։
Տարիներ շարունակ աշխատել, ծառայել եմ կրթության ու գիտությանը եւ բացարձակ չեմ համաչում այն կադրից, որ պարբերաբար ցուցադրվում է սայթերով։ Ինչպես եմ ես դիմավորել Նիկոլ Փաշինյանին, Արադ Միրզանին եւ Արայիկ Խարությունյանին։ Եվ ինձ համար առավել ցավալի է, որ այդ մասին դատողություն են անում մարդիկ, որոնք այդ ժամանակ երկու դրամ հետևում փակված դողաստում են, չգիտեն ինչ անեն։
Իդեպ ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն իր Facebook-յան էջում տեղադրել էր հեղափոխության օրերի տեսանյութերից մեկը, երբ Փաշինյանն ու Արադ Միրզոյանն իրենց աջակիցների հետ մտել էին Երևանի պետական համալսարան։ Մարուկյանը մասնավորապես գրել էր. «Մեջբերում եմ այս հայտնի տեսանյութի սպիտակ մազերով մարդուն, մեր իշխանությունները ցանկանում են այսօր ԵՊՀ ռեկտորի ժպը ընտրել տան, որը կարծում եմ այնքան էլ չի համապատասխանում հեղափոխության արժեքների հետ, և եթե ԵՊՀ ղեկավար մարմինը վատն էր, ապա այս մարդը ղեկավար մարմնի անդամ էր, ռեկտորի տեղակալն է եղել ու հիմա դարձել է լավը», մեջբերման ավարտը։ ԵՊՀ ռեկտորի պաշտոնակատար ընտրված Գեղամ Գևորքյանն ասաց, այդ օրերին ինքն իր աշխատանքն է կատարել։
Արամ Սիմոնյանը հրաժարականից ասաց, որ չի պատրաստվում համալսարանը լքել, բայց նա ձեզ աշխատանքից ազատել է, նույն վտանգը սպառնում է իրեն, որ
ոչ, ոչ, իրեն ակտիվ վտանգ չի սպառնում։ Ինչի համար։
Նրա համար, որ ինքը ժամանակից
է։ Ես համարում, որ նա սխալվել է։
Խորհրդի կազմում ուսանողության կողմից ընտրված ներկայացուցիչները անգլերենի թիվ 1 ամբիոնի վարիչ Մարգարիտա Ապրեսյանն ու այլոք քվեարկեցին մյուս թեկնածու իրավագիտության ֆակուլտետի ամբիոնի վարիչ Վահե Հովանիսյանի օգտին։ Ասացին, նա 15 տարվա փորձ ունի, դոկտոր պրոֆեսոր է, քաղաքական դատավարության ամբիոնի վարիչ է, մեծին հարգել գիտի եւ այլն։
Ես համարում եմ, որ Հովանիսյան Վահեն այն երիտասարդն է, որը առաջինը
հարգում է մեծերին։ Սա այն երիտասարդը չէ, որը կարող է հրել մեծահասակներին կամ ներողություն պաշտոն զբաղեցնել։ Մենք բոլորս հավատացյալներ ենք եւ Աստծո տակ ենք քայլում։ Վարժապետը մեր հավատքի մեջ հավասարվում է ծնողին։ Եթե վաղ իմ որդին կամ հրի կամ ասի չգիտես, ինչ դուրս արի այստեղից, ես եմ այստեղ ապրելու եւ այլն, ես կհամարվեմ, որ 40 տարի ես ոչինչ չեմ արել։
Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, ԵՊՀ պետության եւ իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոնի վարիչ Արթուր Վաղարշյանն էլ, որն այսօր Արամ Սիմոնյանի լիազորությունները պաշտոնապես դադարեցնելուն ձեռնպահ քվեարկեց, ասաց ճիշտ կլինի, որ քվեարկությունը փակ լինի։ Քվեարկությունն այդուհանդերձ բաց ընթացավ։ Մինչ այդ ուսխորթի նախագահ Դավիթ Ափոյանը ելույթ ունեցավ, ասաց ամեն ինչում Արամ Սիմոնյանն էր մեղավոր, հավելեց այսօր քաղաքական որոշում է լինելու, ոչ թե ազատ կամքն է հաղթելու։ Հոգաբարձությունների խորհրդի անդամ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ղեկավար Հայկ Արշամյանը հորդորեց ելույթների փոխարեն լսել թեկնածուներին, իսկ խորհրդի անդամ լեզվի պետական կոմիտեի նախագահ Դավիթ Գյուրջինյանն առաջարկեց առհասարակ սահմանափակել ելույթները, ընդգծեց ներկաների տրամադրությունները չեն փոխվի, եթե նույնիսկ ինքը պատմի, որ Գեղամ Գևորքյանին 93 թվականից է ճանաչում։
Տպավորություն է ստեղծվում, որ Գեղամ Գևորքյանը դրսից է եկել, համալսարանական չէ։ Այդ տրամադրությունը ինձ զարմացնում է։ Չեմ կարծում, որ Գեղամ Գևորքյանը ավանդական հայ ընտանիքի զավակ չէ եւ մեծին չի արգում, օրինակ, բայց ես դա նշելի հատկանից չեմ համարում։ Գիտեմ մարդուն, գիտեմ տվյալները։ Պարոն Օվանիսյանին չգիտեմ, իմացա, իր օգտին խոսողները ինձ չկողնորոշեցին, ուստի նա հնարավորություն ունի դեռ ռեկտորի մրցույթին կմասնակցեն։
Համալսարանում արմատական բարեփոխումներ պահանջող ԵՊՀ Ռեստարտ նախաձեռնության անդամ Գարիկ Միսկարյանն ասաց. «Սա ոչ լուրջ քայլ առաջ էր, ոչ էլ հետընթաց»։
Քայլ առաջ չեմ համարում, որովհետև մենք, եթե ես հիշում եմ անցած տարի մենք ինչ պահանջներ ուներ ուսանողությունը, ինչ էր ուզում, ինչ պահանջներ էր դրել, եւ այսօր տարբեր, այսինքն բուն համալսանի ընդհանուր բովանդակային փոփոխություն, այսինքն այս համալսանը ոչ թե լինի զուտ վերարտադրող, այսինքն ուսանողներից վարձը վերցնեն տան դասախոսների աշխատավարձ եւ ուրիշ ոչ մի բան, այլ ինքն լինի գետահետազոտական կենտրոն, ինքը հիմնային փոփոխություն է, որ միջազգային հարթակներում համալսան ներկայանալու լինի։ Այս պահին այս որոշումը այդքան էլ չի արտահայտում ու այդքան էլ այդ հոգեբանության ու այդ հեղափոխական դրամաբանության մեջ չի, սակայն ունեցածը, եթե հիմա ֆիքսենք, ինքը տենց միջանկյալ ինչ որ որոշում էր։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատաիրավական համակարգի բարեփոխումների թեման շարունակում է մնալու միայն հայ հանրության, այլև միջազգային փորձագետների ուշադրության կենտրոնում։ Այսօրին Երևանում են Եվրոպայի խորհրդի ներկայացուցիչները, դրանց թվում են նաև ազգային օրենսդրության եվրոպական չափանիշներին համապատասխանության փորձակնությունն իրականացնող Վենետիկի հանձնաժողովի ներկայացուցիչները։ Մանրամասները ներկայացնում է Նայրան Ալբանդյանը։
Արդարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանն այսօր ընդունել է Եվրոպայի խորհրդի իրավունքի գերակայության և մարդու իրավունքների հարցերով գլխավոր տնօրեն Քրիստոս Ջիակումպոլոսի գլխավորած բարձրաստիճան պատվիրակությանը, որի կազմում են եղել նաև Վենետիկի հանձնաժողովի քարտուղար Թոմաս Մարկերտը, Գրեկոյի գործադիր քարտուղար Ջիան Լուկա Էսպոզիտոն։ Հանդիպման ընթացքում նախարարը խոսել է հեղափոխությունից հետո Նոր Հայաստանում անկախ դատական իշխանություն ունենալու քաղաքական կամքի մասին, ավելացնելով, որ դրա համար անհրաժեշտ է ունենալ այնպիսի դատավորներ, որոնք պատրաստ են գործել օրինականության, արդարության և իրավունքի շրջանակում։ Արտակ Զեյնալյանը միաժամանակ ընդգծել է, որ վերջին մեկ տարվա ընթացքում դատական իշխանությանը տրված հնարավորությունը չի իրացվել և դատավորները գործող իշխանության ազդեցությունից զերծ մնալով հանդերձ զերծ չեն եղել կոռուպցիոն կամ նախկին կապերով պայմանավորված ազդեցություններից։ Նախարարը միջազգային կառույցների գործընկերներին տեղեկացրել է, որ գնահատելով ստեղծված իրավիճակը, արդարադատության նախարարությունն այս տարվա սկզբից ձեռնամուխ է եղել դատաիրավական բարեփոխումների ռազմավարության մշակմանը, ներկայում այն նախագծման փուլում է և կառավարության քննարկմանը կներկայացվի աշնանը։ Անդրադառնալով անցումային արդարադատության գործիքակազմի կիրառման, Արտակ Զեյնալյանը նշել է, որ այն օրակարգային է և նպատակ ունի ապահովել հասարակության անցումը ժողովրդավարության ճգնաժամից դեպի կայուն ժողովրդավարություն։ Հանդիպման մասնակից արդարադատության փոխնախարար Աննա Վարդապետյանը Ազատությանը փոխանցեց, որ քննարկման անցումային արդարադատությանը հպանցիկ անդրադարձ է եղել։
Քննարկումը անցյալ արտադրությանը նվիրված չի եղել, նվիրված է եղել արմատական բարեփոխումների գործընթացին, որոնք սկսվել են դատական համակարգում։ Եվրոպայի խորհրդի պատվիրակությունը առաջին հերթին հետաքրքրված էր, թե ինչ միջազգային չափանիշների շրջանակում է Հայաստանի կառավարությունը տեսնում այս բարեփոխումների գործընթացը, և երկուստեք կողմերը, և արտադրության նախարարը, և պատվիրակության ղեկավարը հանդիպման արդյունքում փաստել են, որ դա տեղի է ունենալու Հայաստանի որպես եխաանդամ պետության ստանձնած պարտավորությունների շրջանակում։
Հանդիպման ընթացքում նախարարը նշել է, որ վեթինգի և համակարգային բարեփոխումների իրականացման համատեքստում Հայաստանը ակնկալում է Եվրոպայի խորհրդի մարմինների փորձագիտական աջակցությունը։ Փոխնախարարը փոխանցեց, որ համագործակցության լայն շրջանակ կա։
Կա երկու Եվրոպայի խորհրդի Երևանյան գրասենյակի կողմից իրականացվող երկու ծրագիր կա, որոնք հիմնական, կարելի ասել, այդ բարեփոխումների ընթացքում Հայաստանի կառավարությանն աջակցող ծրագրերն են, երկուսն էլ նոր են մեկնարկել, մեկը հենց նվիրված է դատական իշխանության պրոֆեսիոնալիզմի, հաշվետվողականության բարձրացման հարցերին, և ենթադրվում է, որ ցանկացած փաստաթուղթ, որը կմշակվի և կներկայացվի կառավարության կամ ազգային ժողովի քննարկմանը, ԱԵՖ խողովակներով Եվրոպայի խորհրդի Երևանյան գրասենյակի միջոցով կփոխանցվի Եվրոպայի խորհրդի մեր գործընկերներին, որպեսզի համապատասխան փորձակնություն անի։
Նախաճան պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Եվրախորհրդի պատվիրակության ղեկավար Քրիստոս Ջիակոմոպոլոսը հայտարարել է, մեջբերում եմ, այստեղ ենք ձեզ աջակցելու համար, ձեր հաջողությունը մեր հաջողությունն է լինելու, նույն կերպ եւ ծախողումը։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սկանդալային պատմություն է ծագել Երևանում գործող մասնավոր բուհերից մեկի շուրջ այս տարի Մխիթար Գորշ համալսարան ընդունվել են մի քանի տասնյակ հնդկաստանի քաղաքացիներ միայն Երևան ժամանելուց և ընդունելության վարձը մուծելուց հետո են նրանք տեղեկացել, որ ուսումնական հաստատությունը, որում իրենք պատրաստվում են իդեպ բուժական գործ սովորել, մի քանի տարի արդեն ինչ պետական արտոնագիր չունի։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Անցած տարի ուսանելու նպատակով Հայաստան ժամանած Աբիշեկ Քարտիկը պնդում է Մխիթար Գորշ հայ-ռուսական համալսարան անում ապօրինություն է տեղի ունեցել իրենից և իր նման 70 հնդիկ երիտասարդներից տեղափոխության, կացարանի և ուսման վարձի համար ավելի քան $4,000 են վերցրել, սակայն իրենց մասնագիտությամբ դիպլոմ չեն ստանալու։
Հնդկաստանում գործող ընկերությունը, որը համագործակցում է այս համալսարանի հետ, կեղծ գովազներ է պատրաստում։ Մենք եկել ենք այստեղ և հիմա չգիտենք, բուժական գործ ծրագիրը ընդհանրապես լիցենզիա ունի թե ոչ։
Աբիշեկի խոսքով այդ ընկերության գովազներում Մխիթար Գորշ համալսարանը այլ կերպ էր նկարագրված։ Ասում է, Հանրապետության հրապարակի լուսանկարներն են եղել։ Ընկերության աշխատակիցները, որոնց որպես գործակալները ներկայացնում, իրենց ասել են, որ համալսարանի տված դիպլոմով կարող են աշխատանքի անցնել իրենց հայրենիքում։ Սակայն Մխիթար Գորշ հայ-ռուսական համալսարանը բուժական գործ մասնագիտության պետական դիպլոմ տալ չի կարող։ Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնից ազատությանը հայտնեցին, ուղը հավատարմագրում չի ստացել։
Մխիթար Գորշի հավատարմագրման ժամկետը լրացել է։ Նախկինում ինքը պայմանական 2 տարով հավատարմագրում է ստացել, որի ժամկետը լրացել է։
Բուհը 2 տարի ժամկետով պայմանական հավատարմագիրը ստացել 2015-ին։ Հիմա էլ ըստ կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնի ցանկություն ունի այն նորից ստանալ։ Դե իսկ արդեն կրթության և գիտության նախարարության լիցենզավորման գործակալության պետ Մովսես Մովսիսյանն էլ ազատության հետ զրույցում ասաց, առանց հավատարմագրման պետական դիպլոմ բուհը չի կարող տալ շրջանավարտին։
Համալսարանը, որպես այդպես շատ մասնագիտություններ ունի, այդ մասնագիտությունները լիցենզավորված և հավատարմագրված են, իսկ բուժ գործը որպես առանձին մասնակցություն ինք հավատարմագրված չի պետության կողմից։
22 ամյա Աբիշեկը պնդում է, այս ընթացքում համալսարանից փաստաթղթեր է պահանջել լիցենզավորման և հավատարմագրման հարցը պարզելու համար, սակայն հրաժարվել են տրամադրել։
Ինչ էլ խնդրել ենք, չեն տվել, նույնիսկ համալսարանի բանկային հաշիվն ենք խնդրել, չեն տալիս, ինչպես նաև փաստաթղթեր, որոնք կհավաստեն, որ այստեղ ենք սովորում, ինչ թուղթ էլ տալիս են, հայերեն է, չենք հասկանում։
That will prove that we are studying in first course general medicine, but actually they are not listening to us. Even I asked in English language, they gave me some paper in Armenian language.
Մինչդեռ համալսարանի կառավարման խորհրդի նախագահ դոկտոր պրոֆեսոր Հայկ Թերզյանը պնդում է, հնդիկները սուտ են խոսում։
Հնդիկների համար կազմակերպել ենք
բոլոր գործառույթներով, որպեսզի ստանան միջազգային կրթական չափանիշներին համապատասխան կրթություն, այդ թվում ստոմատոլոգիա, բժշկական մասնահիտություններ եւ այլ մասնահիտություններով։
Դոկտոր պրոֆեսորը հնդիկ ուսանողների այս հարցում ակտիվությունը այսպես է մեկնաբանում.
Դավեր են պատրաստում, որպեսզի այստեղից ուսանողներ փախցնեն տանեն այլ բուհ։
Համալսարանի կառավարման խորհրդի նախագահի խոսքով հնդկական կազմակերպությունը հոգացել է բոլոր ծախսերը եւս պայմանագրի գումարի մի մասն էլ փոխանցել իրենց հաշվին ուսումնական պրոցեսը կազմակերպելու համար։ Նա ի դեպ պնդեց, թե չի հիշում որքան է ուսման վարձը։
Ուսումնացածը որքան է այդ կոնկրետ այդ ֆակուլտետում բժշկական մասնագիտությունները։
Բժշկական մասնագիտությունները բուժականը կարծեմ առանձին է, ստոմատոլոգիան առանձին է, բայց կոնկրետ չեմ հիշում։
Կրթության եւ գիտության նախարարության լիցենզավորման գործակալության պետ Մովսես Մովսիսյանի կարծիքով ուսանողները ի վերջո առանց դիպլոմ չեն մնա, քանի որ բուհը մինչ նրանց ուսումնառության ավարտը կհավատարմագրվի։ Աբիշեկն էլ պնդում է, իրենց խափել են, արդեն գրավոր դիմել է նախագահին եւ վարչապետին, գումարն է պահանջում, ինչից հետո էլ պատրաստվում է հեռանալ Հայաստանից։ Ռոբերտ Զարգան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ երկու շաբաթ առաջ հայտնի դարձավ հայաստանյան մարզերից մեկում տեղի ունեցած աղաղակողմի դեպքի 13-ամյա անչափահաս աղջկահղիության մասին։ Այս պատմության հետքերով է գնացել Սուսան Բադալյանը, փորձելով պարզել, ինչ են անում պետական մարմիններն այս դեպքի կիզակետում հայտնված անչափահասին եւ նրա ընտանիքին օժանդակելու համար։
Հայաստանի գյուղերից մեկում 13-ամյա երեխայի հղիության լուրը տարածվեց մոտ երկու շաբաթ առաջ։ Դրան հետևեցին սոցապ նախարարի պաշտպանի գրասենյակի արագ ահազանգերը։ Երեխայի պատվի ու արժանապատվության գաղտնիության իրավունքը պիտի պաշտպանվի, թեման սոցցանցերում լռեց։ Լռություն է նաև 13-ամյա դստեր հղիությունից անակնկալի եկած ընտանիքում։ Նրանց հանդեպ ուշադիր է միայն ներքևի հարևանը, պետական աջակցություն իրականացնող մարմիններից որևէ ներկայացուցիչ նրանց չի այցելել։
Հսաղորա, մենակ նստում եմ, սենց նայում եմ երեխիկի սուրտս մռմռում է, տունա գործանում եմ, ցվրվում եմ, նորից էլի մխկտում եմ, կարիք չունեմ։
Այս ընտանիքի դուրը բացել է հասարակական կազմակերպություններից մեկի սեռական բռնության ճգնաժամային կենտրոնի ղեկավարը Տաթևիկ Ահաբեկյանը, դեռահաս հղիին բժշկի է տարել։
Ինքը իհարկե փոքր է օրգանիզմը, փոքր է որոշակի խնդիրներ ունի, որի հարցերը փորձում ենք լուծել։
Հիվանդանոցում աղջնակին վիտամիններ են նշանակել Տաթևիկը, գնել է։ Հիմա փորձում են ծննդաբերության հարցերը կազմակերպել, նաև փաստաբանի խնդիրն են լուծել։ Տաթևիկ Ահաբեկյանն ընդգծում է սեռական բռնությունից տուժածների համար օգնության որևէ գործող մեխանիզմ չկա։
Պետությունը պետք է ամեն ինչը կարգավորեր, հա, երեխայի ներկայիս ծառայությունների տրամադրումը, թե բժշկական, թե սոցիալական, եւ շատ մեծ բաց ունենք հետագայի համար։
Հայաստանն ունի սոցիալական աջակցության մասին օրենսդրություն, որում մանրամասն շարադրված է կյանքի դժվար իրավիճակում հայտնված ընտանիքն ինչ օգնություն պիտի ստանա։ Նկարագրված են բոլոր հնարավոր իրավիճակները՝ աղքատությունից, հաշմանդամությունից մինչև բռնություն։ Այս կոնկրետ ընտանիքը աղքատության նպաստ է ստանում, հղիացած դեռահասը հաշմանդամության կարգ ունի, տանավակ երեխան էլի հաշմանդամությամբ հատուկ հաստատությունում է։ Սոցապ նախարարության մամուլի պատասխանատուն վստահ է, գերատեսչությունն այս ընտանիքի դեպքում որևէ անելիք չունի։
Նախարարությունը բացառապես մշակում է սոցիալական աջակցության քաղաքականությունը, սոցիալական պաշտպանության ոլորտի քաղաքականությունը։
Եվ ոչինչ չի իրականացնում, մշակում է քաղաքականությունը։
Իրականացնողը համայնքային ծառայությունն է։
Նախարարության ներկայացուցիչը նկատի ունի սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալությունները, որոնք գործում են համայնքային ենթակայությամբ։ Այստեղ են սոցիալական աշխատողները, դեպքվարողները, որոնք պետք է կարիք ունեցող ընտանիքի կողքին լինեն։
Մենք այցելելու ենք, երևի այս վաղը, եթե սուտ չասեմ, որովհետև մենք պլանավորել ենք այցելելու վաղվա համար, էլի։
Ավելի ուշ տեղեկացանք սոցաջակցության աշխատակիցն ընտանիքին այցելել է։ Շոշափելի արդյունքն այն է, որ դիմել են համայնքապետին, որպեսզի նա ավականունիս հրավիրի, որպեսզի ընտանիքը ստանա 15,000 դրամ։ Նույն պատկերն է Մարսպետարանի երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնում։ Ղեկավարն ասաց, ընտանիքը հսկողության տակ է, ճիշտ է, հերակա հերախոսային հսկողություն է։
Չեմ պատկերացնում, կխիտ եմ գնում, բայց ուրիշ աջակցություն էլ չեմ պատկերացնում, ու երևի մի քիչ էլ իրան հանգիստ թողնելն ավելի ճիշտ է լի։
Իսկ ընտանիքում շատ անհանգիստ են։ Մայրը հաճախ երեխային ավտոբուսով է բժշկի տանում անհարմար հայացքների ներքո, եթե տաքսի, ապա պարտքով ուտելիքը նույնպես։
Մեկ-մեկ էլ որ տաքսով եմ տանում, գիտես ինչքան արդեն տաքսը փող են պարկ։ Մի ինչ ուզում ա տանում, առնում եմ, պատկերացրա բանան, տվառուկս, մետան բերում եմ։
Հայօգնության ֆոնդի երեխաների աջակցության կենտրոնի ղեկավարը վստահ էր, որ այս արտառոց դեպքի հետ կապված գերատեսչական մոբիլիզացիա կլիներ ու բոլորը կհամախմբվեին դեռահաս հղի շուրջը։ Այդպես չեղավ։
Ինչպես պաշտպանել, ինչպես օգնել այս երեխային, եթե օգնում է ծնողը մեզ հետ համագործակցում է ծնողի միջոցով, եթե ոչ առանձնացնելով այս երեխային։ Հիմա այդ դա տեղի չի ունեցել, որը ենթադրում եմ մեծ բաց թողում է։
Միրա Անտոնյանի խոսքով պատասխանատուները մեկը չէ, երկուսը չէ, մի քանիսն են սոցաշխատող երեխաների պաշտպանության բաժին խնամակալության հանձնաժողով, ահա թե ինչու ոչ ոք ոչինչ չի արել։
Գիտեք, կոլեկտիվ պատասխանատվություն նշանակում է ոչ մեկը պատասխանատու չի։
Տարալուծված այս գործառույթների պայմաններում սոցապ նախարարությունը պետք է արտակարգ իրավիճակում համախմբող դառնար, վստահ է Անտոնյանը։
Ես համաձայն չեմ, որ իրանք անելիք չունեն։ Առնվազն գոյություն ունեցող ռեսուրսներին մոբիլիզացնելու գործառույթ հաստատ կարող է իրականացնել։ Մնացածի հետ համաձայն եմ, որ օրինակ գուցե չի կարող խորհրդատվություն տալ 13 տարեկան մտավոր խնդիրների, հա, այդպիսի պրոբլեմ ունեցող երեխային, գուցե դրա համար պատրաստված չի, բայց կանչել համապատասխան կառույցներին, մոբիլիզացնել, պլան մշակել, բայց ինչ ենք անում հաջորդ պահին եւ այլն, եւ այլն, այսա հաստատ կարող էր անել։
Ընտանիքում անորոշությունը օրեցօր խորանում է, երեխան 3 ամսից ծննդաբերելու է, դեռատի հղին ուզում է տղային պահել, չգիտի կարող է թե ոչ։
Ես եկ արամպայի եմ, բայց թե չեմ ուզում։
Նեղացված ես։
Հա։
Իսկ թե ինչպես է անչափահաս հաշմանդամություն ունեցող երեխան հղիացել, ոստիկանությունում դեռ նյութերի ուսումնասիրության փուլն է, գործ չի հարուցվել, դատաբժշկական փորձակնությունները դեռ չեն ավարտվել։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրաստանի նախկին նախագահ, Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին 3 շուրջ 1.5 տարի տևած ընդմիջումից հետո վերադարձավ Կիև, դա հնարավոր դարձավ այն բանից հետո, երբ նորընտիր նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին նրան վերադարձրեց ուկրաինական անձնագիրը։ Սաակաշվիլին Կիևի օդանավակայանում հարյուրավոր մարդկանց հանդիպեց, մի պահ անգամ կաթվածահարեր եղել երկրի գլխավոր տրանսպորտային հանգույցներից մեկի աշխատանքն, այստեղ հավաքվել էին թե Սաակաշվիլու հարյուրավոր կողմնակիցներ, թե բազմաթիվ լրատվամիջոցների աշխատակիցներ։ Սաակաշվիլին Ուկրաինա վերադարձավ իշխանության տարբեր թևերի միջև ծավալված բավական սուր պայքարի պայմաններում։ Այսօր Գերագույն Ռադան օրինակ հրաժարվեց պաշտոնան կանել վարչապետ Վլադիմիր Գրոյսմանի կառավարությանը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Նախընտրական շրջանում Ուկրաինա վերադարձած Միխայել Սահակաշվիլին թեև Կիևի օդանավակայանում ասել է, թե որևէ պաշտոնի չի հավակնում եւ որևէ ընտրությունների չի մասնակցելու, սակայն Ուկրաինայում նրա հիմնած քաղաքական ուժը պլանավորում է մասնակցել առաջիկա խորհրդանական բաղաժամկետ ընտրություններին։ Ուկրաինայում նրա հիմնած նոր ուժերի շարժում կուսակցության առաջնորդներից Դավիթ Սակվարելիձեն ապոստրոֆ բարբերականի հարցազրույցում ասել է. Մենք օրինական իրավունք ունենք ազատորեն մասնակցելու վաղաժամկետ ընտրություններին, մենք որպես կուսակցություն կգնանք այդ ընտրություններին առաջ մղելու այն փիլիսոփայությունը եւ ծրագրերը, որոնք ցանկանում ենք իրականացնել որպես քաղաքական ուժ։ Սակվարելիձեն ասել է, որ Գերագույն Ռադան արդեն 4 տարի լեգիտիմ չէ եւ ճիշտ քայլ է համարել արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու երկրի նոր նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի որոշումը։ Գերագույն Ռադայում Ուկրաինայի նորընտիր նախագահը քաղաքական հենարան չունի։ Նախագահական ընտրություններից հետո խորհրդարանը մերժել է նրա ներկայացրած մի շարք օրինագծեր, այդ թվում ընտրական օրենսդրությունը փոփոխելու առաջարկը։ Վաղաժամկետ խորհրդարանական ընտրությունները անցկացվելու են հին օրենսգրքով։ Հին խորհրդարանի եւ նորընտիր նախագահի դիմակայության ապացույցներից մեկն էլ Գերագույն Ռադայի այսօրվա որոշումն էր։ Գերագույն Ռադան չհաստատեց վարչապետ Վլադիմիր Գրոյսմանի հրաժարականը։ Նա վարչապետ էր նշանակվել նախկին նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի իշխանության ժամանակ։ Նախագահական ընտրություններից հետո թեև նորընտիր նախագահը ասել էր, թե կառավարությունը պետք է վայր դնի լիազորությունները, վարչապետ Գրոյսմանը հրաժարական էր ներկայացրել, սակայն խորհրդարանը չհաստատեց այն։ Վլադիմիր Զելենսկին որոշել է այլևս օրինագծեր չներկայացնել, քանի դեռ նոր խորհրդարան ձևավորված չէ։ Ուկրաինայի խորհրդարանական վաղաժամկետ ընտրությունները տեղի են ունենալու հուլիսի 21-ին։ Ահա քաղաքական այսպիսի շրջանում է Ուկրաինա վերադարձել Վրաստանի նախկին նախագահ Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայել Սահակաշվիլին։ Երկու օր առաջ, մայիսի 28-ին, նորընտիր նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին չեղարկեց Սահակաշվիլին քաղաքացիությունից զրկելու Պորոշենկոյի հրամանագիրը, և հաջորդ օրը Սահակաշվիլին արդեն Կիևի Բորիսպոլ օդանավակայանում էր։ Առաջին հերթին նա գովեստի խոսքերը հնչեցրել Վլադիմիր Զելենսկի հասցեին.
Very impressed by new president. He really is capable of very strong breakthrough, and Ukraine is capable of breakthrough.
Ես շատ տպավորված եմ նոր նախագահով, նա իրոք ունակ է մեծ ճեղքում կատարել, ունակ է արագ և համարձակ քայլերի, նա իրոք անկախ քաղաքական գործիչ է և որևէ մեկին չի լսում, դեռ ընտրությունների առաջին փուլից հետո նա խոստացավ, որ կվերականգնի իմ քաղաքացիությունը, և արեց դա, նրա խոսքերը և գործերը համընկնում են.
Це історичний шанс для України мати такого президента і мати нову команду, і мати нову можливість, і нову можливість.
Նման նախագահ և նոր թիմ ունենալը պատմական քայլ է Ուկրաինայի համար, դուք նոր հնարավորություն ունեք և ես ուրախ եմ ձեզ հետ միասին։ Ասել է Սահակաշվիլին, իսկ իր առաջիկա պլանների մասին նշել է, թե որևէ ընտրությունների չի մասնակցելու, որևէ պաշտոնի չի հավակնում։ Նա հաջողություններ է մաղթել նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին նոր թիմին և հավելել, թե որքանով կարող է կոգնի, գուցե եթե կարիք կա իր խորհուրդներով։ Ես այստեղ եմ օգնելու, ոչ թե պաշտոնի համար, ես պաշտոնի չեմ հավակնում, ասել է Սահակաշվիլին։
Ծրագրի ավարտինել մեր մշակութային անդրադարձը Ստանիսլավսկու անվան թատրոնում բեմադրված նոր մի ներկայացման մասին պատմի Գայան Դանիելյանը։
Կոնստանտին Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնում օրերս պրեմիերա էր ներկայացվեց Վիլյամ Շեքսպիրի հանրահայտ Ռոմեո և Ջուլիետ ողբերգությունը, որը վերջին մոտ 500 տարիների ընթացքում անտարբեր չի թողնում ոչ միայն ընթերցողին, այլև իհարկե թատրոնի ու կինոյի երկրպագուներին, և ահա ռուսական դրամատիկական թատրոնում այս պիեսն առաջին անգամ ներկայացվեց։ Ամիսներ առաջ թատրոնի գերազանցական ղեկավարի պաշտոնը ստանձնած Կարեն Ներսյանի բեմադրությամբ։ Որպես գերազանցական ղեկավար սա նրա բեմադրած առաջին ներկայացումն է թատրոնում, իդեպ վաղը երկուան մեր թատերասերները կրկին հնարավորություն ունեն դիտել ներկայացումը ռուսական դրամատիկական թատրոնի արտիստների հետ միասին կրկին վերապրելու Շեքսպիրյան հերոսների Ռոմեո և Ջուլիետի հավերժական սիրո ողբերգական պատմությունը։ Ընդամենը մի քանի ամիս առաջ, անցած տարեվերջից սկսեց ղեկավարել ռուսական դրամատիկական թատրոնը Ռուսաստանում երկար տարիներ աշխատող ռեժիսոր Կարեն Ներսյանը։ Նրա խոսքով համաշխարհային թատերական արվեստի լավագույն գործերից մեկը Ռոմեո և Ջուլիետը բեմադրելու մտադրություն վաղուց ուներ, քանի որ այն սիրո մասին потмох бацарик ужех зор лусавор горце.
Да это такая очень мужественная история о любви.
Կարեն Ներսյանը հավելեց, որ նախկինում ռուսաստանյան բեմահարթակներում բեմադրել է նաև Շեքսպիրյան այլ գործեր. Համլետը, Ոչինչից մեծ աղմուկը, 12-րդ գիշերը եւ այլ պիեսներ, բայց տարիներ շարունակ երազել է Ռոմեո Ջուլիետը բեմադրել։ Հնարավորություն չի ունեցել, քանի դեռ չէր հանդիպել այն դերասանուհուն, որը իր մտապատկերում կարող էր մարմնավորել Ջուլիետի կերպարը։ Իս նրան այդ դերասանուհուն Հրիփսեմեն Հապետյան հանդիպեց հենց այստեղ Երևանի ռուսական դրամատիկական թատրոնում և ամչապես հասկացավ, որ հասել է պահը ներկայացնելու Շեքսպիրյան այս գործը նոր և յուրովի մեկնաբանությամբ։ Թատրոնի գերեզդական ղեկավարը Կարեն Ներսյանը համոզված է, որ առհասարակ Շեքսպիրյան ցանկացած պիեսի բեմադրություն ցանկացած թատրոնի համար ոչ միայն շատ կարևոր է, օգտակար, այլ նաև շատ առողջարար։ Շեշտում էր, որ ժաշալի թատերախումբ ունեն, փորձերը օրական 7-8 ժամ են տևել և իրենք չեն էլ հասկացել, թե ինչ արագությամբ է թրջում ժամանակը։ Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնն այս տարվանից նաև տնօրենի նոր պաշտոնակատար ունի, իդեմս թատրոնի անվանի դերասաններից մեկի Յուրի Իդխանյանի, նրա հավաստիացմամբ էլ վերջին 5 ամիսների ընթացքում շատ լուրջ աշխատանք է թատրոնում կատարվել։
Ամենակարևորը, որ թատրոնում շատ լավ աշխատանքային մթնոլորտ է տիրում, շատ լավ ստեղծագործական մթնոլորտա ստեղծված։ Ես ուզում եմ մեր հանդիսատեսին ուղղակի ասել, այն ժամանակաշրջանը ավարտված է ռուսական թատրոնում, երբ որ նրանք կարող էին ասել, լավ, դեռ կգնանք ներկայացումից առաջ տոմսեր կգնենք, կմտնենք։ Իհարկե թատրոնը ուներ իր խնդիրները, ունի դեռ իր խնդիրները, որը մենք ադմինիստրատիվ վարչարարական բոլոր հնարքները դնելով փորձում ենք լուծել։
Մինչև տարեվերջ ռուսական դրամատիկական թատրոն հանդիսատեսի դատին եւս մի քանի նոր պիեսը ներկայացնելու, դիսկ ընթացքում էլ փորձելու են կարգի բերել թատրոնի տարածքը, այսինքն վերանորոգում սկսել, այնպես որ չխանգարի ստեղծագործական աշխատանքին։ Թատրոնի ղեկավարներն ասացին, որ այդ ամենը անելու են իրենց միջոցներով, թատրոնի վաստակած գումարներով։ Գայանե Դենիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։